Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović. U današnjoj emisiji čućemo liturgiju lakog sloga Roberta Tolingera. Iako je po nacionalnosti bio Čeh, ovaj autor je svoj život i rad najvećim delom vezao za balkansko, a pre svega srpsko podneblje. Ovaj romantičarski kompozitor i horovođa živeo je od 1859. do 1911. godine. Po završetku studija violončela na Praškom konzervatorijumu 1879. odlazi najpre u Zagreb gde je delovao kao violončelista, da bi se godinu dana kasnije na poziv pevačkog društva Gusle obreo u Kikindi, gde će ispostaviće se provesti narednu deceniju. Do Tolingerovog dolaska Kikinda je bila grad u kojem je bilo dominantno zemljoradničko, trgovačko i zanatlijsko stanovništvo, te je češki autor dočekan veoma toplo i uz veliko uvažavanje kao ličnost koja će podići kulturni život sredine na viši nivo. O tome koliki je uticaj ovaj muzičar izvršio na kulturno-umjetničku sredinu u kojoj je živeo i stvarao, možda najbolje govori utisak da istorija Kikinde njegov boravak pamti kao Tolingerovo doba. Ovaj period u Tolingerovoj umjetničkoj karijeri je, osim dirigentske, obeležila i kompozitorska delatnost. Pevačko društvo Gusle je tih godina dostiglo najviši nivo horskog muziciranja, o čemu svedoče nastupi širom Vojvodine, a istovremeno Kikinda je ugostila istaknute srpske ansamble, između ostalog i Beogradsko pevačko društvo na čelu sa Stevanom Stojanovićem Mukranjcem. Tolinger je u Kikindi komponovao svoja najznačajnija dela, među kojima su solo pesme, dečije pesme, klavirska i duhovna ostvarenja. Iz njegovog duhovnog opusa izdvaja se liturgija lakog sloga, koju ćemo emitovati u večerašnjim visinama. O ovom delu nema puno podataka, te su tako vreme i mesto njegovog nastanka nepoznati. Napisano je za tri muška glasa, a harmonski jezik kojim se Tolinger u njemu služi kreće se u granicama romantičarskog izraza. Kompozitor na taj način, svedenom fakturom i romantičarskom poetikom, postiže zvučnu sliku karakterno širokog dijapazona, u rasponu od suptilnog do ekspresivnog. Liturgiju lakog sloga Roberta Tolingera slušamo u interpretaciji muškog hora Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Blagosloveno carstvo, Oca i Sina i Svijetlago duha, nije i prisno i ovijek i vijek o. Thank you. Друг. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo liturgiju lakog sloga Roberta Tolingera, koji je otpevao muški hor Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.